Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kursuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Ekrem Fazliu do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Javë kyçe për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë paralajmërojnë burime diplomatike në Bruksel. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti thot se sulmi në Banjsk e kreu klani i Novi Sadit. Nga bota, Izraeli thot se lufta në Gaz do të zgjas disa muaj. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha sot se sulmin paramilitar dhe terrorist ndaj policisë së Kosovës në veri të vendit e kreu siç e quajti klani i Novi Sadit i udhëhequr nga ministri i mbrojtjes i Serbisë Miloš Vučević. Një rreshteri policisë së Kosovës u vra më 24 shtator në fshatin Banjsk të komunës së Zveçanit, pasi policia u sulmua nga një grup serbësh të armatosur. Para dy dekadave në Serbi sundonte klani i Zemunit, kurse tash vendin atij ka zënë klani Novi Sadit. Kriminal në luft, kriminal në pace, kriminal në Serbi, kriminal në Kosovë. Presidenti i shtetit Aleksandar Vučić, por si një kapo ditut i kapi, ndodhet aty për të dëshmuar që ndonë se krimi e dikton shtetin, në fakt është shteti që e dikton krimin, ka shkruar Kurti në Facebook. Drejtori i përgjithshëm i policisë së Kosovës, Gazmend Hoxha, tha më një tetor se gjatë operacionit brenda manastirit u gjetën 49 persona civil, 43 peligrin dhe 6 personel. Asnjëri nga këta nuk është dëmtuar apo keq trajtuar. Kosova dhe Serbia kanë nisur hetime paralele për ngjarjet në Banjsk, ndërkohë që Bashkimi Evropian i ka bërë thirrje Beogradit të bashkëpunojë plotësisht për këtë çështje. Kosova e ka akuzuar Serbinë se tentoi ta aneksojë tërveriun e Kosovës, gjë të cilën Serbia e ka mohuar, megjithse përgjegjësinë për sulmin e mori Milan Radojičić, ish nën kryetar i listës serbe, partisë më të madhe të serbëve në Kosovë që ka mbështetjen e Beogradit. Kurti theksoi se grupi terrorist në Arati i udhëhequr nga Milan Radojičić po qëndron në Rashk. Atyre Ministria Punëve të Brendshme serbe famkeqe ju kanë darë vetura të tipit Skoda Octavia me ngjyrë të bardhë dhe të zezë me tabela regjistrimi BG dhe NS, ka shkruar Kurti. Kurti shtoi Kosova nuk ka juridiksion në Serbi, a nuk do të duhej që BEA dhe SBA ta formojnë një gjykatë speciale për klanin e Novi Sadit. Mafia ballkanike do të përjetonte goditje fatale, ndërkaq që rajoni i Ballkanit do të hapej i tëri për demokraci evropiane, drejtësi ligjore, paqe të qëndrueshme dhe zhvillim të përshpejtuar, ka shkruar Kurti. Dialogu mes Kosovës dhe Serbisë ishte tema kryesore fundjavës që lan pas me vizitën e pesë përfaqësuesve perëndimor, të cilët zhvilluan takime në Prishtinë me kryeministrin Albin Kurti dhe në Beograd me presidentin serb Aleksandar Vučić. I dërguari posaçëm i BE-s për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak i shoqëruar nga përfaqësuesit e liderëve të SBA-s, Gjermanisë, Francës dhe Italisë, sollën një plan të ri për dialogun sipas zyrës së kryeministrit të Kosovës Albin Kurti, por nuk u dhan detaje lidhur me këtë plan. Pas përfundimit të takimeve në Prishtinë dhe Beograd, Lajça ka shkruar dje në rrjetin social Facebook se me liderët e Kosovës dhe Serbisë është diskutuar se si të avancohet normalizimi marrëdhënieve dhe të arrihet progres në zbatimin e marrëveshjes për rrugën drejt normalizimit. Ai ka thënë se temë diskutimit ishte edhe gjendja e sigurisë në veri të Kosovës. Ne theksuam për të dy liderët se ngjarjet e 24 shtatorit përbëjnë një përshkallëzim të qartë dhe të paprecedent, i cili tregon gjithashtu se si shtensi Unimi, ashtu edhe normalizimi, janë tani më urgjente se kur, ka shkruar Lajçak. Ai ka shtuar se qëndrimi përbashkët i liderëve perëndimor është dënimi i sulmeve terroriste, duke theksuar se të gjithë autorët duhet të dalin para drejtësisë, duke pritur bashkëpunim të plotë nga Serbia në këtë drejtim. Ngjarjet e 24 shtatorit nuk e ndryshojnë faktin që Kosova dhe Serbia kanë hyrë në marrëveshje për rrugën drejt normalizimit në fillim të këtij viti. Në diskutimet Tona kemi përcjell pritjet që Kosova dhe Serbia të përmbushin plotësisht obligimet e tyre në dialog. Çdo kusht apo vënesë është e papranueshme, ka shkruar Lajçak. Pas takimit në Prishtinë, Kurti theksoi sipas një njoftimi të qeverisë së Kosovës se prioritet kryesor dhe çështje urgjente për Kosovën është siguria e shtetit dhe e qytetarëve, e kufive dhe e territorit. Pas sulmit terrorist dhe kriminal të 24 shtatorit të kryer nga grupe paramilitare me sponsorizim dhe pjesëmarrje të Serbisë, ndëshkimi është vendimtar për mos përsëritje, thuhet në njoftimin e zyrës së kryeministrit Albin Kurti. Në lidhje me dialogun, kryeministri kosovar theksoi se është i nevojshëm reflektimi cilësor dhe çasja e re. Burime diplomatike në Bruxelles thonë për Radion Evropa e Lirë se gjatë kësaj jave do të ketë hapa kyç në procesin e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Sipas këtyre burimeve, kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić do të jenë në kryeqendrën evropiane ku pritet të pranohen kërkesat dhe propozimet e paraqitura gjatë takimeve me emisarët perëndimor. Sipas këtyre burimeve, kërkesat për Kosovën kanë të bëjnë me pranimin e një drafti për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, ndërsa ato për Serbinë me respektimin pa kushte të obligimeve nga aneksi pranuar në Ohër për zbatimin e marrëveshjes për rrugën drejt normalizimit të marrëdhënieve Kosovë-Serbi. Të tjera hollësi nga Brukseli i sjell Augustin Palokaj.
Java që ka nisur po përmendet si një afat me të cilin Kosova dhe Serbia do të duhej të bëjnë hapin kryç në procesin e dialogut, duke pranuar kërkesat dhe propozimet të cilat thuhet se palve ua kanë paraqitur të shtunën 5 emisarët e lartë perëndimor kur qëndruan në Beograd dhe Prishtinë. Sipas këtyre burimeve, të cilat nuk i japin hollësi se cilat ishin propozimet konkrete, afati për të deklaruar për to nuk është i gjatë, është shumë i shkurtër dhe është më së largu deri të ajtën ku në Bruxelles do të takohen shefat e shteteve apo qeverive të Bashkimit Evropian në samitin e Këshillit Evropian. Edhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti, edhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić pritet të jenë në Bruxelles të ajtën dhe nëse do të ketë përparim, atëherë edhe në konkluzat e samitit të BE-s do të përfshihet një porosi për Kosovën dhe Serbinë dhe procesin e dialogut. Burimet diplomatike në Bruxelles kanë thënë për Radion Evropa e Lirë se kërkesat për Kosovën kanë të bëjnë me pranimin e një drafti për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, ndërsa ato për Serbinë me respektimin pa kusht të obligimeve nga aneksi për implementim që ishte pranuar në Ohër për zbatimin e marrëveshjes për rrugën drejt normalizimit të raporteve mes Kosovës dhe Serbisë. Kjo javë kështu pritet të jetë kyçe për dialogun në Kosovë-Serbi dhe në Bruxelles pritet të ketë aktivitete shumë të ngjeshura diplomatike lidhur me këtë temë. Gjithçka nisë sot me takimin e ministrëve të jashtëm të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian në Luksemburg, ku mes temave tjera do të jetë edhe situata në Kosovë dhe raportet mes Kosovës dhe Serbisë. Për këtë para ministrave pritet që të flasë përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Josep Borrell. Ministrat pritet të njihen edhe me vizitën që 5 përfaqësuesit e lartë perëndimor gjatë fundjavës së patën në Kosovë dhe Serbi. Delegacioni prej 5 zyrtarëve perëndimor kishte takuar të shtunën në Prishtinë kryeministrin e Kosovës Albin Kurti dhe në Beograd presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Krahas të dërguarit të posaçëm të BE-s për dialog Miroslav Lajçak, në këtë vizitë ishin edhe përfaqësuesit e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Gjermanisë, Francës dhe Italisë. Gjatë kësaj jave, i dërguari posaçëm i BE-s për dialog mes Kosovës dhe Serbisë, Miroslav Lajçak, pritet të njoftojë për përparimin në këtë proces edhe përfaqësuesit e vendeve anëtare të BE-s. Situata në Kosovë dhe normalizimi i raporteve mes Kosovës dhe Serbisë ishte temë diskutimeve edhe në samitin e fundit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian që u zhvillua të premten në Washington. SBA-ja dhe BE-ja edhe pas këtij samiti bën një thirrje të përbashkët për Kosovën dhe Serbinë për zbatimin e shpejtë dhe të pakusht të marrëveshjes për rrugën drejt normalizimit të raporteve mes Kosovës dhe Serbisë dhe për palët që t'i kthehen dialogut të lehtësuar nga Bashkimi Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë dje se qëllimi i vetëm i Perëndimit është njohja e pavarësisë së Kosovës nga Serbia dhe se pret që dialogu Prishtinë-Beograd të vazhdojë ka fundi i javës së ardhshme në Bruksel. Vučić i bëri këto deklarata gjatë një adresimi publik në televizionin Pink mëngjesin e djeshëm, një ditë pasi u takuan në Beograd me 5 diplomatët perëndimor. Ai e përsëriti se takimi së shtunës ishte i vështirë për të dhe se nuk mund të jepte më shumë hollësi. Natyrisht gjithçka rreth Kosovës është tejet e vështirë për ne. Njerëzit mendojnë se kjo është vetëm për shkak të Banskës, por nuk është ashtu. Për ne ishte e tmerrshme në aspektin taktik dhe prodhoi pasoja të caktuara, por në kuptimin strategjik qëllimi vetëm i tyre është që ne ta njohim Kosovën, tha Vučić. Serbia i ka mohuar akuzat e Kosovës se tentoi ta aneksoj veriun e Kosovës kur një grup serb është armatosur e sulmuan policinë e Kosovës më 24 shtator në fshatin Bansk të Zveçanit, duke vrarë Reshterin afrim Bunjaku. Pas takimit me Vučićin, përfaqësuesi special i Bashkimit Evropian për dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë Miroslav Lajçak e përsëriti se sulmuesit e policisë së Kosovës në Banjsk duhet të sillen para drejtësisë dhe se incidenti duhet të hetohet tërësisht, si dhe i kërkoi Serbisë të bashkëpunojë në këtë çështje. I pyetur nëse pret trysni, Vučić tha se vendet e Perëndimit i kanë politikat dhe qëndrimet e veta, të cilat janë plotësisht të kundërta me qëndrimin e Serbisë. Ne duhet ta kuptojmë këtë realitet. Shtetet e Bashkuara nuk do ta ndryshojnë qëndrimin. Gjermania nuk do ta ndryshojë qëndrimin, tha Vučić.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Ministri i Mbrojtjes i Izraelit Yoav Gallant ka thënë se lufta e ushtrisë izraelite në Ripin e Gazës mund të zgjasë 2 deri në 3 muaj, duke u zotuar se pasi të përfundojë ajo nuk do të ketë më Hamas. Sa i përket anëve operacionale të manuvrimit, në fund të fundit asgjë nuk do të ndalë forcat e mbrojtjes së Izraelit. Është një përzierje e dy gjërave, aftësive tona ajrore dhe manuvrimeve toksore, tha Gallant dje në Tel Aviv. Një pushtim toksor i Ripit të Gazës nga ushtria e Izraelit mund të jetë i pashmangshëm pas sulmit të tërbuar të militanteve të Hamasit në qytetet jugore të Izraelit para dy javëve. Ushtria e Izraelit e rrethoi Gazën dhe i nisi bombardimet hakmarrëse dhe vdekjeprurëse në Gaza menjëherë pas sulmit të 7 tetorit, si dhe ka grumbulluar tanke dhe 10 mijëra trupa në afërsi të kufirit me enklavën me popullsi të dendur prej 2.3 milion banor. Ky duhet të jetë operacioni jon i fundit i manuvrimit në Gaz për një arsye të thjeshtë, sepse pas tij nuk do të ketë më Hamas atje, theksoi Gallant. Militantët e Hamasit i thyen pengesat kufitare dhe u futën në Gaza në jug të Izraelit më 7 tetor, duke i vrarë mbi 1400 njerëz, kryesisht civilë dhe duke i rrëmbyer mbi 200 të tjerë, si pasojë e bombardimeve të parashtura izraelite, që nga atëherë në Gaza janë vrarë 4741 palestinez, ndërsa 15809 98 janë plagosur sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Gazës, e cila udhëhiqet nga Hamasi. Sekretari amerikan i Shtetit Anthony Blinken dhe sekretari i Mbrojtjes Lloyd Austin kanë thënë mbrëmë se Shtetet e Bashkuara presin që lufta mes Izraelit dhe Hamasit të përshkallëzohet përmes përfshirjes së përfaqësuesve të Iranit, duke shtuar se administrata Biden është e përgatitur për të përgjigjur nëse personeli amerikan apo forcat e armatosura bëhen cak i luftimeve të tilla. Kjo nuk është çfarë duam ne, as çfarë kërkojmë. Ne nuk duam përshkallëzim, tha Blinken. Ai shtoi se Shtetet e Bashkuara nuk duan që ndaj forcave apo personelit ton të ketë të shtëna, por nëse kjo ndodh, atëherë ne jemi të gatshëm për këtë. Austin ndërkohë tha se ajo çfarë po shohim ne është mundësia e një përshkallëzimi të madh të sulmeve ndaj trupave dhe njerëzve tanë në rajon. Ai theksoi se Shtetet e Bashkuara kanë të drejtë për vetëmbrojtje dhe ne nuk do të ngurojmë të ndërmarrim veprime të duhura. Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e mesditës. Në këtë edicion ndër të tjera ndoqët. Javë kyçe për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë paralajmërojnë burime diplomatike në Bruksel. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti thotë se sulmi në Banjsk e krehu klani i Novi Sadit. Izraeli thotë se lufta në Gaz do të zgjasë disa muaj. Për lajmet e fundit dhe materiale të tjera mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.